aktuelnosti.
Danas je 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predstavnici Republike Srpske od danas ne učestvuju u odlučivanju u institucijama BiH, a zbog posljednje odluke Ustavnog suda BiH. BiH je u bezizlaznoj situaciji, predstavnici srpskog i hrvatskog naroda odlučeni su da odbrane koncept konstitutivnosti. Poručeno je ovo između ostalog poslije sastanka u Istočnom Sarajevu delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. A povodom dešavanja u Crnoj Gori donosimo i intervju sa književnikom Zoranom Kostićem, jednim od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika koji je rođen u toj zemlji. Predstavnici Republike Srpske od danas ne učestvuju u odlučivanju u institucijama BiH, a zbog posljednje odluke Ustavnog suda BiH. U ponedjeljak bi trebalo da zasjeda i Narodna skupština Republike Srpske. Zvaničnici poručuju da je riječ o zaštiti ustavnog poretka, a srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je Republika Srpska krenula na put izlaska iz BiH s kojeg nema povratka. Predsjednica Republike Željka Cvijanović, na čiju inicijativu će se održati sjednica parlamenta, naglašava da nije riječ o blokadi, već o zaštiti interesa Srpske i njenih nadležnosti. Podršku zvaničnicima dali su i predstavnici nevladinih organizacija. Opširnije Nenad Stupar.
Dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu neće biti stranih sudija, predstavnici Srpske u BiH institucijama neće učestvovati u bilo kakvom odlučivanju. Odluka se sprovodi već od danas i to je prvi odgovor na odluku Ustavnog suda, koji je, razmatrajući zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, utvrdio da je riječ o isključivoj nadležnosti BiH. Zvaničnici Srpske saglasni su da je ovo samo jedna u nizu odluka pomenutog suda koja podriva Dejtonski sporazum. Ukoliko u narednom periodu ne dođe do dogovora u vezi sa Ustavnim sudom, Srpska će vratiti izvorne nadležnosti, upozorava srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i poručuje da Republika Srpska nema drugog izbora.
Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. I mi ćemo to raditi i neće nas zaustaviti nikakve, ni Amerike, ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Dejtonski sporazum srušen. Prije svega intervencijom međunarodnog faktora. Mi ne možemo da vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je loše mjesto, ne sloboda za Srbe i Republiku Srpsku. I da ćemo naravno poduzmati korakom određene mjere. Ako nema dogovora oko toga da odu strane sudije i suda i da se Ustavni sud stavi u funkciju kao i svim drugim zemljama, onda nema ni Bosne i Hercegovine. To slobodno mogu zapamtiti ovo što sam rekao.
O svim daljim koracima govorit će se i na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da zasjeda u ponedjeljak, što je i potvrdio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Sutra je zakazan kolegijum po zahtjevu predsjednika Republike za održavanje posebne sjednice i ta sjednica, moj prijedlog će biti da se odloži vjerovatno u ponedjeljak, a šta će biti i kako će biti, ne bi da ulazimo u takvu vrstu nagađanja.
Upravo predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da će institucije dati odgovor na narušavanje ustavnog kapaciteta, te naglašava da će se oduprijeti svim daljim pokušajima otimanja nadležnosti. Poručuje da u Srpskoj ne stanuje mržnja, već želja za napretkom i odbacuje tvrdnje da je riječ o pokušaju blokade BiH, jer to, kako ističe, rade bošnjački politički predstavnici na čelu sa Ustavnim sudom BiH.
Tri strane sudije služe kao dio glasačke mašinerije koja po pravilu radi na štetu Republike Srpske, izlazi iz svog mandata, ne štiti ustavnost, već normira, donosi neka nova pravila koja služe izmjeni sistema, ustavnog sistema koji nam je dao Dayton. Naravno da Republika Srpska ima pravo da se tome usprotivi, institucije su spremne da se tome usprotive, zato što nećemo više da trpimo atmosferu u kojoj svaki dan treba da rasipamo energiju, da se branimo od nekih napadača umjesto da radimo ono što jeste naš posao, da pokušamo vidjeti šta zajedno možemo raditi na ekonomskom, na socijalnom, na infrastrukturnom planu.
O situaciji će biti upoznati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je za subotu zakazao sastanak sa predstavnicima Srba iz regiona. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik naveo je da će od predsjednika Srbije tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska.
Niko ne treba sumnjati ono što mi ćemo učiniti. Od predsjednika Vučića ću isključivo tražiti razumijevanje situacije i razumijevanje detalja. Jer znate, ovdje kad kaže neko Ustavni sud, svi onda kažu, pa šta je? Ali sama koncepcija Ustavnog suda, činjenica da je taj sud ovdje živi i radi bez zakona. Dakle, sa pravilima koje propisali stranci, govori o tome kako smo mi pozicija.
Podršku predstavnicima Republike Srpske pružile su i organizacije proistekle iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i druge nevladine organizacije. Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić smatra da su posljednje odluke Ustavnog suda BiH neustavne i neprimjenjive, te da imaju namjeru da izazovu nezadovoljstvo u Republici Srpskoj. Podršku zaštiti ustavne pozicije Srpske dali su i predstavnici organizacije Starješina Vojske Republike Srpske, te udruženja Čast otadžbine, koji su pozdravili odluku o održavanju posebne sjednice Narodne skupštine.
Sedamnaest časova devet minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Aktuelnosti. BiH je u bezizlaznoj situaciji, predstavnici srpskog i hrvatskog naroda odlučni su da odbrane koncept konstitutivnosti. Poručeno je ovo između ostalog poslije sastanka u Istočnom Sarajevu delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH. U Aktuelnostima prenosimo šta su lideri ove dvije partije Milorad Dodik i Dragan Čović izjavili na konferenciji za medije.
Ovo je bio još jedan sastanak rukovodstava SNSD-a i HDZ-a po aktualnim pitanjima vezano za našu saradnju koja je u kontinuitetu dobra, o kojoj razgovaram i dogovaram određene tačke i naravno analiziram njihovu realizaciju. Bilo nam je važno da se uđe u proces formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Taj dio smo djelomično završili jer još uvijek nije došlo do konstituisanja i završetka konstituisanja savjeta ministara. Imajući u vidu poznate okolnosti kojima bošnjačka strana ne želi da glasa ili ne želi da se izabere još preostali ministar, odnosno zamjenik, i u tom pogledu naravno izmišljaju neke nove uslove, mada su rekli, naravno jeste, to je tačno, da to bude predstavnik ostali, a da ne bude iz SNSD-a, i gospodin Čović je bio na tim sastancima koji smo o tome dorazgovarali i mi smo ponudili, znači, iz kategorije ostali koji nije iz SNSD-a. U svakom slučaju, dakle, namjerna jedna opstrukcija u kome se dešava da tamo njihovi ljudi u formi zamjenika ministra izmišljaju razne procedure i prema izbjegličkoj populaciji čine i saopštavaju određene odluke, tako što recimo onima koji su žive, koji su s ovih prostora, a naravno zbog sile ratnih dešavanja što se privremeno selili u Srbiju ili u Hrvatsku, ne mogu da dobiju sada sredstva sa računa Bosne i Hercegovine za podršku, opravku kuća i naravno stimulaciju izbjeglica. To je naravno neprihvatljivo, mada vidimo u čemu je podval. S druge strane, razgovarali smo o veoma važnim pitanjem kao što je izborni zakon. HDZ, a i mi zajedno duže vrijeme dijelujemo iste vrijednosti. Veoma je važno reći da treba se doći do rekonstrukcije izbornog zakona u dijelu koji će garantovati da konstitutivni narodi mogu da, i moraju da budu jedini legitimni za izbor svojih političkih predstavnika organa. I mi se time slažemo sa naravno i HDZ-om i mi ćemo zajedno već u dogledno vrijeme na nadležno mjesto predati prijedlog tog zakona, kao što ćemo predati prijedlog zakona o tome na koji način eliminisati ove strane sudije iz Ustavnog suda i dovesti u poziciju da s Ustavnim sudom u punom suverenitetu ovlada prije svega Bosna i Hercegovina. Dakle, u tom, te su dvije tačke našeg potpunog razumijevanja. Ja sam naše prijatelje upoznao sa odlukom rukovodstva i političkog rukovodstva Republike Srpske da će obustaviti odlučivanje u organima Bosne i Hercegovine i to se već dešava danas. Odlučivanje podrazumijeva da se neće odlučivati ni u bilo čemu dok te ove dvije tačke ne budu riješene. I u tom pogledu apsolutno smatram da je ovo jedan od važnijih trenutaka u Bosni i Hercegovini i da smo ovu situaciju došli zbog međunarodnog faktora koji je ovdje mešetario svih prethodnih godina, praveći neka kvazi rješenja koja nikada nisu afirmisala ono što jeste ustavna i dejtonska najvažnija odrednica, a to je da je Bosna sastavljena od tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Sve što je radila međunarodna zajednica prethodno vremenu učinila da se upravo uruši konstitutivnost naroda i da se navodno pravi neka Bosna i Hercegovina građana, a vidjeli smo na koji način pristupaju tome Bošnjaci. Kada trebaju da riješe problem u Mostaru, onda su za pravo naroda, a kada bi rješavali neke pitanja ovdje na nivou Bosne i Hercegovine, onda za pravo građana. Ove dvije partije su definitivno odlučne da odbrane koncept konstitutivnosti. Koncept konstitutivnosti je demokratski koncept. On je civilizacijski koncept. On podrazumijeva uvažavanje realnosti Bosne i Hercegovine. Svako nametanje idealnih formi, kako smo gledali procjenje 20 godina od strane stranaca, doveli su Bosnu i Hercegovinu u bezizlaznu situaciju. I ja vjerujem da je Bosna i Hercegovina, čak ne zato i što hoću, ali vjerujem da je Bosna i Hercegovina u bezizlaznoj situaciji. I u tom pogledu, kada govorimo o tome, govorimo o političkim rješenjima, ja sam potpuno uvjeren da će ovaj prostor ostati miran, a da politička rješenja trebaju da dobiju šancu i da ne smiju ničim biti uslovljene, pa ni intervencionizmom međunarodne zajednice, za koji mogu da kažem da nema i ne može da ima nikakvog upliva, mada međunarodna zajednica jeste i ima određenu snagu, ali nažalost međunarodna zajednica će morati istorijski da objasni zašto je svo ovo vrijeme, a kad kažem međunarodna zajednica misli na Zapad, zašto je svo ovo vrijeme bilo u podršci konceptu, bošnjačkom konceptu Bosne i Hercegovine i stvarano unitarne države. Dakle, to je nešto što mi ne možemo da prihvatimo, politički se borimo, mislimo da su naše politički stavovi politički legitimni, da su politički korektni, veoma jasno izneseni i ne treba niko očekivati da ćemo mi promijeniti formu odnosa prema ovom važnom pitanju, to je pitanje konstitutivnost naroda. Mirna Bosna i Hercegovina je mogla davno da bude postignuta da nije bilo intervencionizma stranaca, njihovog idealizma, njihovog nerazumijevanja naših realnosti, pravljene kvazi rješenja koja su išla do te mjere da su se zakrpile neke stvari koje su kasnije otvorile ogromne probleme u Bosni i Hercegovini. I sad smo tu gdje smo. Mi tražimo ove dvije političke partije kao najvažniji predstavnici dva konstitutivna naroda, traže novi razgovor o Bosni i Hercegovini sa partnerima sa treće strane, bez modelacije i bez uplitanja međunarodne zajednice. I to je način na koji možemo da idemo dalje. Uvjeren sam dakle da ovo što radimo nije upereno ni protiv koga, prije svega ni protiv bošnjačkog naroda. Od ključnog interesa, bar po mom uvjerenju, bi trebalo da bude politički interes bošnjačkog naroda da ima i da privoli i Srbije i Hrvate za Bosnu i Hercegovinu, a ne da je na ovaj grub način odbacio pokušavajući da nametanjem rješenja putem međunarodne zajednice, visoki predstavnik i Ustavnog suda napravi nezadovoljne i Hrvate i Srbe sa statusom ovdje. Bošnjaci su, kao što vole da kažu ovdje, relativno najveći narod. Naravno da se izmišljali tome da ima ih apsolutna većina i to je bilo potpuno laž, ali u svakom slučaju činjenica je da su oni jesu najveći narod. I kao takvi morali bi da vode računa o tome na koji način je položaj Hrvata, prije svega u Federaciji, pa i Srba u Bosni i Hercegovini, kako se on određuje. Dakle, imamo tu situaciju u kojoj je Bosna i Hercegovina dovedena u poziciju da mora da odluči kući i kako će. Mislim da s naše strane postoji spremnost da u tom učestvujemo u dijalogu, ali sigurno neće se moći nastaviti ovakva situacija i ovakva praksa.
I mislim da će ovakvi sastanaka biti češće u narednom vremenu koji je ispred nas. Primarno sam želio prije svega da se upoznam sa odlukama koje su donijeli predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer i danas smo imali kolegi Doma naroda, zajednički kolegi, sutra je Dom naroda, i da vidimo jednostavno kako u tom svemu razumjeti odnose koje imamo. Čini mi se da smo u jednom teškoj problematici funkcioniranja svih institucija u Bosni i Hercegovini, iako neke od institucija funkcioniraju, po nečijoj procjeni dobro, neke loše, neke uopće ne funkcioniraju, ali sve skupa to nas je, kao što vidite, zadnjih godinu i pol dana jako udaljilo svih integracijskih ambicija koje smo nekad imali. Ja sam možda jedan od rijetkih koji još vjeruje kako taj integracijski kapacitet postoji, kako nešto treba uraditi. Naravno, ja sam upoznao gospodina Dodika, onog što radimo u posljednje vrijeme s partnerima, kako bi se riješilo pitanje izbornog zakonodavstva, kako bi riješili pitanje da se lokalni izbori mogu organizirati konačno i u Mostaru, odnosno da se organiziraju normalno u Bosni i Hercegovini, kako oni izbori 2022. godine, da nemamo mogućnost negiranja konstitutivnosti, legitimnog predstavljanja itd. I uglavnom oko tih stvari imamo suglasje, imali smo ga do sada, i mi ćemo trebati intenzivno komunicirati u vremenu ispred sebe kako bi tražili odgovor za pojedina institucije na pojedinim različitim razinama vlasti, jer svaka, od sebe, svaka za sebe traži jedno posebno drugačije djelovanje. Naravno da ću ja idući tjedan, to sam i danas dogovarao i sa gospodinom Radončićem i sa gospodinom Izetbegovićem, s njima sjest kao partner, da im u kojoj mjeri ta partnerstva funkcioniraju, daju rezultat ili ne daju rezultat, u kojem je mjeri to sve skupa smisleno, da bi jednostavno vidjeli kako se dalje sve skupa oko ovoga ponašati. Evo, u najkraćem, jedno suglasje u razmišljanju problema koji danas imamo, da bi funkcionirali kao normalna uređena zemlja, da bi imali onaj svoj legitimitet na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, donošenje odluka koje bi se onda lako prepoznala i negdje vani, da zaštitimo ovaj prostor, u kojoj mjeri je ta kriza koju smo joj pratili što tiče vijeća ministara skoro godinu i 3-4 mjeseca nagrijezla i neke druge pore, i bit će vjerovatno ovo što je gospodin Dodik rekao, jako puno razgovara s predstavnicima međunarodnih institucija. Ja sam i danas kazao, i kad su određene institucije u pitanju, gdje je upliv međunarodnih predstavnika izražen, šta mislim o tome, i to nije mišljenje od jučer od danas, nego već ima desetke godina, o njima smo govorili. Tako što prije mi jednostavno zaživimo kao suveren prostor, toliko prije će nešto ovdje početi normalno funkcionirati. Za mene je osnova naš ustav, Dayton, konstitutivnost, legitimno predstavljanje, konsenzus oko svih pitanja kad izlazimo vani, znači zna se kako se koje pitanje dogovara u predsjedništvu, u parlamentu, u vijeću ministara i tako dalje, a nikako izlazak pojedinih predstavnika ili stranaka ili kako već, njihov utjecaj na različite institucije, što ga je svega bilo u proteklom vremenu.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli preskonferenciju lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića poslije sastanka održanog u Istočnom Sarajevu. Aktualna dešavanja u Crnoj Gori, protestne litije zbog izglasavanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i dalje su najznačajnija i najzastupljenija tema na ovim prostorima. Desetine hiljada vjernika u gradovima Crne Gore i večeras će biti u litijama i na taj način izraziti svoje mišljenje i zabrinutost zbog otvorene mogućnosti oduzimanja ili uzurpiranja imovine pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Koliko mentalitet, podneblje i istorija utiču na ova dešavanja koja imaju i vjerski i politički osnov? U nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske slušat ćemo razgovor s književnikom Zoranom Kostićem, jednim od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika koji je rođen u Crnoj Gori. S njim je razgovarao Dragan Pajić.
O političkoj i pravnoj suštini aktualnih dešavanja dosta toga je rečeno. Poznati su i ponovljeni stavovi crkve, narod je rekao i govori svoje mišljenje kroz učešće u litijama, čuju se i mišljenja Mila Đukanovića i njegovih pristalica. Može li se govoriti o mentalitetskom pogledu na aktualna dešavanja, o karakteristikama podneblja, o unutrašnjim granicama ljudi u Crnoj Gori, o istoriji kao zalogu postupcima? Naš sagovornik o tome je srpski književnik Zoran Kostić, koji je rođen u Cetinju, a odrastao u Nikšiću. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zoran Kostić naravno živi u Banja Luci, član je Udruženja književnika Republike Srpske, Udruženja književnika Srbije i Društva pisaca Ruske Federacije. Gospodine Kostiću, Rođeni ste i odrasli u Crnoj Gori, pripadate i tom podneblju naravno. Kako biste opisali mentalitet ljudi koji žive na tim prostorima i koliko i na koji način taj mentalitet utiče na suštinu, odnosno dubinu i formu ovih dešavanja?
Pitanje je vrlo onako kompleksno i sveobuhvatno i možda u njemu jeste objašnjenje za sve ovo što se dešava dolje, ali ja bih podsjetio na to da su pripadnici istog mentaliteta i oni koji su donijeli ovaj zakon i oni koji su ustali protiv tog zakona. I koliko je ona mjera koju su donijeli, izglasali tim zakonom, nebožanska, nenarodna, cinična i neistorijska, toliko je ova pobuna veličanstvena i jedinstvena. Ja mislim da se nigdje više nije desilo, nesigurno u posljednjem vijeku, da se ovako negdje branila vjera, u ovom slučaju pravoslavna vjera srpskog naroda, kao sada u Crnoj Gori. Ako to gledamo kao rezultat nekakve odlike mentaliteta, onda moramo da se ponosimo što je to tako. Međutim, rezervisan sam iz onog razloga koji sam već spomenuo, da to mentalitetu pripadaju i oni koji su izazvali ovakvu liturgijsku pobunu. Ona je u pravom smislu jedna svenarodna liturgija, kakva je nezapamćena na ovim prostorima sigurno. Pa čak evo, ako je upoređujemo sa onim što se dešavalo u Ukrajini u potonje vrijeme, a prosto je neodoljiva je podudarnost između onoga što se dešava u Crnoj Gori i onoga u Ukrajini, ovo u Crnoj Gori je mnogo upečatljivije nego ono što se dešavalo u Ukrajini, iako je i tamo bila masovna ta pobuna pristalica Ruske pravoslavne crkve. Ovo prevazilazi sve utiske koje sam ja imao do sada u svojih 70 godina o snazi naroda, energiji, o njegovoj pripadnosti hrišćanstvu, u koje smo već počeli da sumnjamo, u koje se s razlogom sumnjalo više decenija. Ovo je iznenadilo sve, a što ne bi mene, kad je recimo iznenadilo i mitropolita Amfilohija, koji je pastir tog naroda i koji kaže da nije to očekivao. I pored toga što se recimo posljednjih godina, posljednjih može biti i decenija, narod iz Crne Gore vraća crkvi, pravoslavni život vraća crkvi, shvatajući da je skoro cijel vijek tumarao u mraku, tamo negdje od 1920. pa do ovih zbivanja, prosto ličio na bezbožno stado i davao za pravo onima koji su čak smatrali da narod u Crnoj Gori nije kršten dovoljno.
Upravo to govori neki crkveni velikodostojnici, da ljudi nisu baš bili privrženi crkvi u Crnoj Gori posljednjih decenija, ako tako mogu reći, onda odjednom se dešava nešto što apsolutno liči na predstavu o hrišćanstvu, iskrenu. Kako to objasniti?
Da podsjetim samo da se vjerovatno nigdje na srpskom tom pravoslavnom prostoru nije tako surovo vlast komunistička, počeo 45. pa skoro sve do svog kraja, obračunavala sa crkvom kao u Crnoj Gori. Bila su masovna strijeljanja i ubistva sveštenika po Crnoj Gori, rušenja hramova od strane komunističkih vlasti. Nije u ratu stradao toliko ta baština Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kao posle rata. Talijani su imali kao okupator u Crnoj Gori. Imali su sluha, imali su nekakvog takta u odnosu prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i nisu rušili hramove. Nisu čak to stizali ni partizani, a o četnicima nećemo ni da govorimo, jer oni su bili zaista i vezani, to je taj dio naroda u Crnoj Gori koji je bio vezan za pravoslavnu crkvu i ustao da ga brani koliko je mogao, koliko su mu istorijske okolnosti dozvoljavale, ali posle rata Drugog svjetskog pokušalo se čak odmah nove vlasti socijalističke države Jugoslavije pokušale su da po uzoru na ono što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata da stvore posebnu crnogorsku crkvu u Crnoj Gori. Kad to nije prošlo, onda su se zadovoljili makedonskom autokefalnošću i komunisti tadašnje vlasti Jugoslavije su zaista bile mentor i inspirator te autokefalnosti makedonske crkve koja se iz Srpske pravoslavne crkve odrodila i postala autokefalna makedonska crkva. To je bilo sve u funkciji razbijanja srpstva. Srpstva kao glavne opasnosti, navodno, po komunističkom shvatanju i teoriji hegemonizma srpskog kao glavne opasnosti po cjelinu i jedinstvo jugoslovenske države. Da podsjetim, u vrijeme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj iz sličnih razloga stvorena je Hrvatska pravoslavna crkva. Da ne pominjemo zašto je to urađeno, jer znamo kakav je bio položaj Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znamo da ih je preko 1,5 milijuna životom platilo, ali onda je trebalo pokazati i svijetu u fašističkoj i okupiranoj Europi. Eto, mi imamo pravoslavnu crkvu, u Hrvatskoj postoji specifična pravoslavna crkva i tad je stvorena i 44. godine i Crnogorska, u Zagrebu je stvorena Crnogorska pravoslavna crkva. I njen inspirator i njen tvorac je bio jedan od čuvenih klerofašista crnogorskih, Sekula Drljević i Savić Marković Tedimlija, dvojica istaknutih poslanika crnogorskog porijekla u službi nezavisne države Hrvatske.
Evo, kad ste pomenuli Sekulu Drljevića, mi danas pričamo i pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li ima djelić mentaliteta u onome što se dešava danas u Crnoj Gori. Ta priča o mentalitetu je zloupotrebljavana i za tu priču o zloupotrebi vezuje se ime Sekule Drljevića. O čemu se radi?
Pa to su, možda se reći da je na ovim prostorima on tvorac ili začetnik te etnogeneze, gdje su kao Crnogorci predstavljeni kao ukazivano na njihovu posebnost u svakom pogledu, posebnost i u ispovjedanju vjere. Čak je on izmislio i patentirao taj pojam Crnogoroslavlje, jer ste rogobatan i glup, samo da bi ga suprotstavio Svetosavlju. On je nasljednika kasnije imao i u komunističkom periodu Jugoslavije kroz razne teorije, te Špiro Kulišić, te Savo Brković. Oni su napisali tomove i tomove, pokazujući da je crnogorski mentalitet nešto posebno, da nema nikakve veze sa srpskim narodom. Sve to je poslužilo kao osnova i za donošenje ovog zakona sada u Crnoj Gori. On je na njemu i temelje.
A da li na toj liniji termin koji često koristi sadašnji predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, kada govori o takozvanom agresivnom Svetosavlju?
Da, oni ga tako predstavljaju, da je ono bilo takvo kroz cijelu istoriju. Sjetit će se slušalci i vjerovatno da je tamo negdje u oči raspada Jugoslavije, krajem 90. godina, čak bilo i nekoliko pozorišnih predstava koje su prikazivale Svetog Savu kao agresora, kao agresivnog, kao despota, koji nije bilo sredstva u obračunu sa neistomišljenicima i tako dalje. Sve su to bile nekakve i teorije i zapravo svi ti rukavci su se slivali u jednu jedinu ideju da se razbije pravoslavna srpska crkva na ovim prostorima i sve to je služilo ovome što se zaista desilo, evo, posle 90. godina, posle 30. godina sad imamo već i zvanično i da je izglasan jedan ovakav zakon i da se Srbi u Crnoj Gori ne proglase manjinom, nego apsolutno građanima trećeg reda, oni više nisu ni manjina. Tamo im je čak i jezik ukinut. I sve to nekako, da se vratimo na početak vašeg pitanja, kako se to desilo, je li to preko noći se desilo da se osvijesti narod u Crnoj Gori i kako se to odjedanput vratio crkvi, kako se to odjedanput vratio vjeri. Nije to odjedanput bilo. Ipak je to sve postupno, kako su se pojavljivali ovakvi zakoni, zakoni nalik ovome sada, i onaj što se tiče jezika, i ono razdvajanje Crne Gore iz Srbije, sve je to prouzrokovalo da se polako vraća ta u svijest naroda u Crnoj Gori, da se vraća istina i da se shvati da je sve to što se radi, u stvari radi se zbog potiranja njihovog identiteta, zbog gašenja, apsolutno, zbog poništenja istorije cjelokupne, ako ćemo tako, jer mi nemamo drugu istoriju osim svetosavske istorije. Ne samo u sferi duhovnosti našoj, nego i u sferi državnosti. Nama se to dvoje podudara. E, sve to treba neutralisati raznim zakonima nalik ovome, pa se nekako prošlo sa tim jezikom srpskim, sa gašenjem srpskog jezika. Ustali su bili intelektualci, ustali su profesori srpskog jezika i to je bila svojevrsna pobuna i vjerovatno jedini ustanak u odbrani jezika igdje, ikada podignut u svijetu. I meni je ovo što se sada dešava usto nastavak toga. On sad ima mnogo masovniji karakter, ovaj ustanak, jer je ovo shvaćeno, ovo je kraj. Ovdje više nema dalje. Ako ovo uzmu, onda više ne postoji narod u Crnoj Gori. Ovaj treba da vidi Đukanović i njegove pristaše. Treba da vide sad, da se prebroje, kome su oni to predsjednici? Kome je on predsjednik? Kog naroda je on vođa? Čelnik? Ako je njemu izašlo sada 200.000 odraslih ljudi, mala je Crna Gora što se tiče brojčanosti.
Broja stanovnika.
Da, ali ako je izašlo 200.000 odraslog stanovništva, a toliko se procjenjuje, da ne govorimo o djeci, koliko je tu djece još i oni koji ne glasaju na izborima, pa kome je on predsjednik? On je predsjednik jednoj šačici Montenegrina, kojih nema više od 30-40.000, govorimo o onima koji su izgubili svaku vezu sa pravoslavljem, iako su to bili od početka, i naravno onih pripadnicima drugih vjeroispovijesti, imate i muslimansku, katoličku, to je zaista ogromna manjina, to nije ni 30% na stanovništva u Crnoj Gori. Dakle, 70% stanovništva u Crnoj Gori je protiv ovoga zakona, ovo je kulminiralo. Ovo je kulminiralo, i, ali se ispoljava na jedan nevjerovatan način, na jedan dostojanstven, na jedan... Prosto tu nema jednog incidenta, ako ga ne stvori policija Mila Đukanovića, bacajući na njih suzavac ili hapseći prvake i majke, rodbinu lidera opozicijnih partija, kako bi eto ukazali na nekakav politički karakter ovih litija.
Već nekoliko puta ste naglasili posebnost tih protestnih litija. Govorili ste o tom prosvjetljenju, da ono nije došlo iznenada, nego postepeno ipak. Činjenica je zaista da protestne litije naliče na mitinge koje smo doživljavali ili u njima učestvovali prethodnih nekoliko decenija na ovim prostorima, ne samo u Crnoj Gori. Zaista to je nešto novo. I kako to objasniti? Da li toj pritrenosti uz zid, o kojoj ste također govorili, ili nečim drugim?
Pa u prvom redu je to što ste vi sada pomenuli. Jeste, ta pritrenost uz zid, više nema se kud. Ali podsjetimo se, ako već govorimo o razlikama u okupljanju naroda, u manifestovanju svog nezadovoljstva, neslaganja, onih, mislite na mitinge, vjerojatno početka 90. godina i tako, krajem 80. i početkom 90. Tad su i mjere koje su donosile takozvane Republike Jugoslovenske bile sirovije, sa mnogo manje rafirmana donošene u odnosu na interese srpskog naroda na ovim prostorima ili u odnosu na one koji su smatrali da Jugoslavija treba da opstane. I narod je reagovao na neki način adekvatno. Izlazio je i on je burno reagovao. Te su manifestacije imale politički karakter, očigledan.
Da. Bilo više strasti, ali su trajale kraće.
Da, trajale su kraće.
I političari se računali s tim. Sad je manje bitno ko je govornik
da
taj dan i da li će biti govornika. Ljudi znaju, doći će danas i doći će ponovo za 3-4 dana. Da li je to ta snaga objektivna koja je opipljiva i najjača u ovom trenutku kad reču onima koji žele da se suprotstavi tom zakonu?
Nema sumnje da ste rekli ono što treba, da, upravo time. To je konstatacija koja je apsolutno ispravna i koja tačno kvalifikuje ovaj način pobune, ovaj način neslaganja. A drugo, ove su mjere koje su donijeli politički čelnici Crne Gore, one su donesene na nekakav, rekli bismo, formalno gledano, zakonski način i civilizacijski način. Oni su to prosto, eto, odlučio vrh politički, parlament prihvatio, većinski parlament u Crnoj Gori, da se ovakav zakon o vjerskim slobodama usvoji. I tu nema ništa sporno kao. I ne može se na to, ne može se rušiti država. Zbog toga nema apsolutno osnova da se krene da se ruši država, a u suštini to je nešto najstrašnije što se moglo donijeti, nešto najgore, najnegativnije, i to zaista zaslužuje njen politički vrh da se povuče sa pozicije na kojima je. Međutim, taj politički vrh, mi znamo, opet, ja se vraćam na referendum 2006. godine, znamo kako je se odvojila Crna Gora od Srbije, znamo da je prevagnulo nekih 30-40 hiljada glasova takozvanih mrtvih duša.
Imali ste lična iskustva.
Moj građanski identitet, državni građanski identitet u Crnoj Gori je zloupotrijebljen. Preinačeno je moje ime, ostao je moj broj, a dato je ime nekog, da li postoji ili ne postoji, ne znam, Albanca, Nijaza Jakupija, tačno znam Nijaz Jakupi, pošto sam imao prilike da vidim, nego ne bih sada, ovo je u zagradi, dok ovo pričamo, predao sam ja tu državu sudu, ali kad će doći na red taj predmet, to je neizvjesno. I ti glasovi su, a kažu da ih je bilo između 30 i 40 hiljada, prevagnuli da se Crna Gora odvoji od Srbije. Jer iako se u tom trenutku u Crnoj Gori 65-66% izjašnjavalo da pišu i govore srpskim jezikom, to su ovih sada 65-70% koji izlaze na,
proteste,
na trgove i ulica, da, na proteste u Crnoj Gori. Onda druga mjera je bilo priznavanje Kosova, treći veliki grijeh, ulazak u NATO pakt. Tu apsolutno nema, tu je nepodijeljeno mišljenje da ne bi ni 80, da bi više od 80% bilo protiv ulaska u NATO pakt. Tome se riziku niko nije smio izložiti.
A recite mi, otkud ta, da tako kažem, romantičarska, pristrasnost riječ o dijelu italijanskog identiteta kod onih koji na taj način usmjeravaju Crnu Goru? Pa imate, eto, od onih banalnih stvari na automobilima oznake MNE, Montenegro, za Crnu Goru. Na fudbalskim utakmicama možete čuti skandiranja Eviva Montenegro. Otkud taj italijanski jezik? Da li je to zaostavština Drugog svjetskog rata ili postoji osnova od ranije nekako?
A od ranije još to je, ja da ne idemo predaleko u istoriju, ali na primjer na prostoru Crne Gore je još Mletačka republika Venecije postavila i birala guvernature, guvernere ili guvernature, i su sve bili stranci, uglavnom talijanskog porijekla, koji su imali upravo ulogu da kontrolišu, ne samo da kontrolišu pravoslavnu crkvu i pravoslavni živalj u Crnoj Gori, tada se ona sastojala iz sedam nahija i brda Crna Gora. Mnogo manji prostor nego sada. Ovaj prostor je proširen posle Berlinskog kongresa 1878. godine, da se razumijemo. Ovaj stari dio, stare Hercegovine, pripojen Crnoj Gori. Ali tada, počeo od 16. vijeka, pa cijeli 17. pa 18. pa 19. vijek, smenjivali su se stranci guvernaduri. Uglavnom su bili Mlečani, Venecijanci. I prvi koji je izabran iz redova Crnogoraca bio je Vuk Radanjić. Po smrti Šćepana Malog, 1773. je ubijen Šćepan Mali, otrovan, i posle njega izabran guvernador. Radanjić to nekako otprilike se poklapa sa izborom Svetog Petra Petrovića Njegoša prvog, Svetog Petra Cetinskog kasnije nazvanog, sa njegovim izborom za čelnika države i crkve u Crnoj Gori, Srpske pravoslavne crkve. I tu postoji, to rivalstvo od tada do danas je bilo to rivalstvo. Ja to ne mogu nazvati rivalstvo, jer Petrovići su bili neprikosnoveni. Vladali su 220 godina, da podsjetim, otprilike Crnom Gorom, i dali joj taj pečat srpski, pravoslavni, koji se danas ispoljava i kroz ove izuzetne i veličanstvene proteste u Crnoj Gori. Svejedno, Radanjići su stalno figurirali kao neko ko je konkurentan i ko je radio na tome da se umanji uloga Srpske pravoslavne crkve na tim prostorima, i ako može, ne mora odmah, ali postupno da, to je čak i ušlo i u mnoge njihove strategijski nekakav plan, koji se kasnije prenosio na ostale etnogenetičare crnogorske i na samog Sekulu Drljevića, koji se i poziva u svom statutu u Drugom svjetskom ratu u Zagrebu, upravo se poziva na nekakve temelje koji je tome dao upravo guvernador Radonjić i njegova epoha, koga je Njegoš kasnije jedva umirio tako što ga je proterao u Kotor, nije daleko, nije ga ubio, a bio je osuđen na smrt. On je pokušao da zbaci Njegoša kad je Njegoš bio u Moskvi, da bi dobio potvrde o svom vladičanstvu, i tamo je 30. godina 19. vijeka, 33. čini mi se, i 37. Njegoš kad se vratio, maltene je zatekao Crnu Goru pokatoličenu, unijaćenu. Čak je bila zavedena nekakva uprava po mnogim hramovima, i Njegoš je to brzo riješio, energično, i prepoznao je o čemu se tu radi, i od tada više ne postoje guvernaduri u Crnoj Gori. Ne postoji ta kategorija, ali ona se prenosila.
Dakle, to je osnov te priče.
To je ali ovo što se tiče talijanskog, još podsjetimo se da je ćerka kralja Nikole, Jelena, regina talijanska, udata je bila za Emanuela. Dakle, on je bio tast, tako su ga zvali, evropski tast, kralj Nikola. Njegova uloga je nesrećnog Nikole u svemu ovome također zloupotrijebljena. Njegov doprinos srpstvu se prenebregava, zaboravlja, a samo se iz njega izdvaja ono kad je on u rivalstvu sa Karađorđevićima ispoljavao nekakvu, to se može govoriti o mentalitetu, nekakvu svoju pretenziju na to da ujedini srpstvo, ali da on bude
na čelu.
Jer kako da bude drugi? U Crnoj Gori se i danas u vicu kaže prvi, ja do njega.
A kralj Nikola je djed kralja Aleksandra prvog Karađorđevića.
A kralje, da bome. Međutim, Jelena je otišla u Italiju i nije slučajno da je Talijanima 41. godine data na upravu Crna Gora, kad je Treći Rajh dijelio carstvo okupirano. Crnu Goru je dao Talijanima i bio je na Cetinju ustoličen Pircio Biroli. I on se nije drznuo da pravi posebnu crnogorsku crkvu, iako je bila takva ideja. On je znao da bi to i četnike i partizane u Crnoj Gori
ujedinilo protiv njega. To je stvarno bio fašistički upravnik Crne Gore, Italijan.
Da bome, Pircio Biroli. Ali nije se drznuo da napravi, iako je imao čak ideju, iako je ta ideja bila vrlo, što kažu, prisutna i razmatrana, da stvori posebnu crnogorsku crkvu. On se bojao da bi to ujedinilo četnike i partizane u Crnoj Gori protiv okupatora. Gle čuda, to je ujedinilo sada i četnike i partizane, ili njihove nasljednike, potomke, i ovim litijama.
Znači, on se bavio mentalitetom.
Bavio se mentalitetom.
Dakle, zaista smo, mogu slobodno reći, dijelom odgovorili na to pitanje o mentalitetu, ali pomenuli ste brda i nahije. Ta plemenska podjela u Crnoj Gori, koju mnogima i među Srbima nije baš najjasnija, koliko ona uticala na stvaranje tog identiteta, mentaliteta? Ima li razlike u tim plemenima danas, da li ona manja nego nekad, jer Bože moj, globalizacija čini svoje svugdje, ili i dalje postoji kao značajan faktor?
Da, sigurno da postoji i dalje. To je bilo, na primjer, onih godina kad sam ja živio tamo u Crnoj Gori, još je bila vrlo uočljiva ta razlika među plemenima. Mi smo se osjećali tada kao neko ko je stara Hercegovina, mi u Nikšiću, i uočavali tu veliku razliku između nas i, na primjer, Titograda tadašnje, Podgorice današnje, Cetinja. Znali smo i tada da su nam mnogo slični, ili da smo mi mnogo slični erama u Srbiji, na primjer, Užičanima, Čačanima, nego Podgoričanima, nego Cetinjanima. Čak su bila česta rivalstva i antagonizmi na toj osnovi. Poznato je to da je crnogorska plemena izmirio Njegoš, pokušao da ih izmiri, pa nije on uspio. Donekle jeste, ali to su viševjekovni bili antagonizmi i obračun između plemena. I ja se stalno vraćam na tu temu 1878. Berlinskog kongresa, kad je taj stari dio Hercegovine, Gornja Hercegovina takozvana, Durmitor, Drobnjaci, Nikšićki kraj, Morača i tako dalje, pripojeni Crnoj Gori. Od tada je Crna Gora uveličala svoju teritoriju nekoliko puta. Ali se velika razlika unutar same Crne Gore osjećala. Ona je bila još izraženija u vrijeme kad se to dešavalo, kad je došlo do ovog pripajanja ovih dijelova Crnoj Gori, pa je Nikola, tadašnji knjaz, poslije će biti kralj, radio vrlo, onako on je bio spretan državnik, dobar, što se tiče unutrašnjih tih prilika u Crnoj Gori, pa je, na primjer, raseljavao stanovništvo iz stare Crne Gore, koje je smatrao da mu je bilo vjernije, pouzdanije. On ga je naseljavao po ovim krajevima Crne Gore koji su mu bili manje privrženi, bojao se toga, učvršivao je svoje pozicije i vlast na tim prostorima, pa eto tako i porodica Đukanovića Mila iz stare Crne Gore preseljena u Nikšić. I tih Đukanovića ima i sada u Nikšiću, ali ja i znam mnogih od njih koji su Srbi dobri, ali oni to sada ne smiju ispoljiti svakako. U ovim litijem njih nema. To Milo ne bi ni oprostio, vjerovatno. Možda i u samoj svojoj porodici ima onih koji ne misle kao on. Ali to je karakteristika inače Crne Gore. Da je, to se ispojilo i u Drugom svjetskom ratu, gdje su u jednoj porodici bili, na jednoj strani pola ukućano su bili u partizanima, a pola u četnicima. Ali čini mi se da se prvi put sada može govoriti o nekakvom ili o stvarnom ujedinjenju tih različitih i ideoloških pozicija unutar naroda u Crnoj Gori, ali i međuplemenskih nesuglasica, da se nigdje tako nisu potrle i ujedinili na najbolji mogući način kao sada u ovim litijama.
Primijeti li se strah kod pojedinih zbog tog ujedinjenja, kod vlasti u Crnoj Gori, iz vaše perspektive?
Ovo niko nije očekivao, kao što oni kojima pogoduje i koji su zadivljeni ovakvim jedinstvom naroda u Crnoj Gori, tako ni onima koji su uplašeni njime. To ni slučaj, oni su još više iznenađeni. Ali ova upornost u odbrani tog zakona koju ispoljava Milo Đukanović i njegovo okruženje političko je ono što najviše brine. On bez sponzorstva sa strane ili s polja, on ne bi prvo ni donio takav zakon, a drugo ne bi bio toliko uporan u odbrani tog zakona i insistiranju na njegovoj primjeni. On kaže nema odlaganje, mi ćemo ga primijeniti. To je najveća opasnost ako se to desi. Ja se bojim i da može doći do krvoproliće u Crnoj Gori. Tada bi se ponovo ispoljile sve one međuplemenske, međuideološke, međunacionalne suprotnosti, dugovi nekakvi koji se pamte kao nigdje kao u Crnoj Gori, historijski dugovi, sve bi se to odjedanput aktualizovalo i pretvorilo u krvavi obračun. Ali daj Bože da se to ne desi, daj Bože da se, ne mogu ja reći, dovede pameti oni koji su otišli od pameti i donijeli ovakav zakon, donose ovakve mjere, ali negdje da ih na to upozore oni koji su ih inspirisali na ovako nešto. Ja ću samo podsjetiti da je, šta je u osnovi, zašto je ovo doneseno, ovaj zakon, zašto je ovakav zakon donesen uopšte. Tamo negdje, svi smo negdje svojevremeno početkom 90-ih naročito bili primorani da čitamo i Bžežinskog i njegove teorije o novom svjetskom poretku, sve nas je to zateklo nespremnima.
Šahovsku tablu,
u kojoj mi vidimo i nešto što se sad odnosi na sadašnja zbivanja u Crnoj Gori, da na to podsjetim, gdje oni kažu glavna opasnost u realizaciji ideje o novom svjetskom poretku, uspostavljanju su takozvane teološke granice. I pritom, što se tiče Balkana, tu su po njihovim mjerilima najveću opasnost predstavljale upravo te teološke granice srpskog naroda i Grka. Jer oni su dobro znali kreatori novog svjetskog poretka ili globalizacije ili kako to ko naziva, nije ta ideja još umrla. Ona jeste skrajnuta malo sada zbog drugih političkih zbivanja, ali uopšte nije umrla ideja o novom svjetskom poretku. To se varamo ako mislimo da jeste. Oni su shvatili da nekako, eto, mi ćemo se sa međudržavnim granicama ili međurepubličkim obračunati. I obračunali su se. Te su granice porozne, te su granice relativne, lomljive, i pokazalo se na našim primjerima ovdje unutar Jugoslavije koliko su stvarno one bile neozbiljne i koliko međunarodno pravo nema nikakvu, u stvari nikakav autoritet, nikakav uticaj na međudržavne odnose ili međunacionalne odnose. Ali teološke granice, kako to su oni nazvali, su nešto što je nerušivo. I to pokazujemo sada Srbi i pravoslavci iz Crne Gore. Nema veze gdje smo. Mi pripadamo istom narodu. Mi pripadamo istoj vjeri. Mi pripadamo istoj konfesiji. Mi smo pravoslavci. I time smo Srbi. I u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji. I van granica bivše Jugoslavije. Zato su ove podrške kao nešto sasvim normalno. Ove podrške narodu u Crnoj Gori koji je ustao u odbranu svetinja potpuno su normalne. To su te teološke granice. Unutar tih granica i ove podrške se dešavaju. I narod ide u Litije, narod i kroz Banja Luku i kroz Hercegovinu, kroz Beograd. I sve je to tako jasno zašto se to dešava. Sve je to tako normalno, istorijski opravdano.
Gospodine Kostiću, vi ste pjesnik, ali naravno promišljate i o ljudima i o aktualnim dešavanjima i o istoriji. Pomoz Bože jadijem Srbima i ovo je neko znamenije, kaže vladika Njegoš. Vi ste književnik, pjesnik i pozvani ste od nas da kažete ili da se usudite barem da kažete kako bi Njegoš tumačio ova dešavanja. Ko falsifikuje Njegoša, na koji način?
Prvo Njegošu da je u Crnoj Gori, da je naš sad savremenik i da živi u Crnoj Gori, ne bi mu bilo dozvoljeno da išta kaže. Ako bi uopšte bio u prilici da kaže. Kao pjesnik bio bi vjerovatno proteran iz Crne Gore, kao vladika bio bi sveden na i primoran na čutanje i na djelovanje samo unutar svojih vjerskih granica, svojih, ajde da kažem, neke crkvene granice, a da ne živi u Crnoj Gori, ne bi mu bio dozvoljen ulazak u Crnu Goru.
Dakle, ne bi imao medijskog prostora.
Ne bi imao nikakvog medijskog prostora.
U školama, u udžbenicima.
Njegoš je njihov najveći problem. Njegoš je upravo najveći problem onih koji donose ovakve mjere, ovakve zakone u Crnoj Gori. Da nije Njegoša, sve bi to išlo mnogo, mnogo lakše. Šta je on uradio? On je na neki način ovjerio svojim velikim dijelom književnim, ovjerio je cijelu srpsku historiju u Crnoj Gori, od Svetog Save na ovamo, od Nemanjića na ovamo. Da se podsjetimo, kolijevka Nemanjića jeste Crna Gora. Oni su kršteni onda na Ribnici. Tu im je bila i prva, tu su najprije istolovali, na Ribnici koja se uliva u Moraču. Nije čudo što se tu prije neki dan okupilo oko 80.000 ovi koji, baš na tom mjestu, koji su nezadovoljni zakonom o vjerskim slobodama u Crnoj Gori. E dakle, Njegoš je ovjerio sve to, on je na neki način dao obol svemu tome i simbol, on je simbol srpstva u Crnoj Gori. I ne mogu nikako da mu preinače ono što je govorio i pjevao, iako su recimo na tom novom jeziku pod znacima navoda u kome je promijenio su samo dva slova, da bi se razlikovao od srpskog, pečatali i novi gorski vijenac, što je smiješno. Žao mi je što ga nisam donio ovdje u studiju, što nije ovdje u studiju sa mnom ovaj gorski vijenac da ga pogledate, ali što se tiče iščitavanja teksta, nema nikakve razlike sa onim što je Njegoš napisao 1847. Isti je tekst. S tim što su na nekim mjestima, da, falsifikovali i ono što je gdje se god pominje srpsko, oni su to izbrisali. Da, jesu, napravili nekakav retuš. I to pokušavaju i u programima školskim, naravno, da provuku i sve koliko se može. Mada još uvijek niko se ne služi tim novim jezikom. Tim novim crnogorskim jezikom, čak ni oni koji su ga donijeli, koji su ga izmislili.
Dakle, politika pokušava da definiše kulturni kod Crne Gore, da odredi novi identitet govoreći da je stari. Kakav je to pokušaj? Osuđen na propast ili?
Ovo što se sada dešava u Crnoj Gori nam govori da će to biti osuđeno na propast. Ne može se taj identitet tako lako preinačiti. Mada je bilo u istoriji pokušaja da se mijenja identitet naroda, apsolutno da se, a kad to nije uspijevalo, onda je na mjesto tog naroda koji je protjeran doveden neki drugi narod koji je pristao na taj novi identitet. To se dešavalo kroz istoriju. To je ta opasnost koja se i sada nadvija na cijelim srpstvom, ne samo u Crnoj Gori. Ovdje to, se to, evo mi smo svjedoci toga barem 30 godina na ovim prostorima da se to radi. A Srbi u Bosni i Hercegovini kao malo ko svjesni su toga. Te opasnosti od gubljenja identiteta. Ja se prisjećam sad, na primjer, kako je jedan od velikodostojnika katoličke crkve u Crnoj Gori, monsignor Fra Zbutega Branko, poznat teoretičar onima koji se bave proučavanjem ili čitanjem tih teorija katoličkih teoretičara, on je bio i predstavnik zvanični nekakve zajednice katoličke, zvanični predstavnik u Vatikanu. I godinama je otuda tekstovima zasipao medije na ovim prostorima. Recimo, Glas koncila je objavio, ja sam sam čitao barem 3-4 puta njegove tekstove, vrlo promišljene, naravno klerikalno obojene, malo je reći obojene, blagorečeno, koje su prenosili mediji crnogorski, na kojima se temelji mnogo toga što se sada pokušava zakonima u Crnoj Gori pretvoriti u stvarnost, legalizovati. On, na primjer, kaže povodom toga kako bi se, na primjer, ekumenska zajednica mogla osnovati u kojoj bi ušli i Srbi. I kako bi ona prihvatila Srpsku pravoslavnu crkvu. Ali da čitajmo to ovako, kako bi se ne ekumena mogla realizovati, nego unijaćenje, naravno u Crnoj Gori. On kaže tako što bi, mi ćemo im kaže, mi smo spremni. On to piše 99. godine, a ovi su to prenosili prije 10. godina, te tekstove. Znači su da shodno sada ih ožive u Crnoj Gori. Mi kaže, smo spremni da im i posle smrti ovog teoretičara pomenutog Zbutege, koji inače bi iz Kotora, mi smo spremni da im, kaže, pružimo skrb i skut. Ja pokušavam da citiram, a neće mi to poći za rukom, ali hoće smisao. Ali samo pod jednim uslovom, da se odreknu svetoslavske pripadnosti i da priznaju da je to bila velika zabluda. A onda bismo lako, kaže, došli do toga da je i odvajanje i da je šizma 1054. godina, da je ona bila velika greška. E onda ćemo, kaže, mi biti jedna te ista hrišćanska vjera. I tada ćemo ih, kaže, priznati za svoje. A šta to znači? I to se upravo dešava u svijesti naroda u Crnoj Gori. Shvatili su da se od njih traži da se potre apsolutno cijela istorija, da se odreknu identiteta, da postanu nešto drugo, nekakva siva masa koja će biti prihvatljiva. To niko neće, to u Crnoj Gori, ne u Crnoj Gori, neće niko pristati na ovim prostorima. Mi smo dovoljno vitalni, Srbi su narod koji je pokazao svoju vitalnost kroz istoriju, ostajući u težim okolnostima i opstajući i nastavljajući, dižući se iz pepela i državu i crkvu, obnavljajući, i neće to proći.
Na neki način ovo bi mogao biti zaključak našeg današnjeg razgovora, a moram da vas pitam, gospodine Kosteću, s obzirom na to da ste rođeni na Cetinju, odrasli u Nikšiću, kada ste govorili o tim razlikama među pripadnicima pojedinih plemena, rekli ste mi i oni na Cetinu se razlikujemo. Dakle, vi se smatrate Nikšićaninom.
Ja da, ja sam stvarno svjestan te razlike, još kako, i mada sam uvijek pokušavao da je nekako čak i zaboravim. Nekako mi je i onako smatram dosta tih cijepanja, razlika unutar jednog te istog, jer ja Cetinje smatram kao jednu od srpskih prestonica starih, što ona i jeste bila, da, a što je ona to izgubila u ovom vremenu. Taj osjećaj, taj odnos, to samo govori o tome koliko je degradiran, ne samo taj grad, nego živalj na stanovništvo tog kraja, tog grada. Oni su izgubili vezu sa svojom prošlošću, sa svojim korijenima. To je postao grad švercera. Oni koji su u okviru Milovih, Đukanovićevih državnih pravila našli sebe, ugradili se na takav način što se izašlo u susret njihovim nedostacima, njihovim manama, manama mentaliteta. On je blagoslovljen, takav mentalitet, i njemu je data prednost u odnosu na one Cetinjane kojih ima, koji su na svjesni toga da su Srbi, da su pravoslavci, i oni danas također učestvuju u ovim litijama. Na Cetinju ih nije mali broj i ja ne mogu tako uopšte govoriti. Aha. Ja sam s njima sličan, ali nisam sličan sa ovima drugima. I zato nerado i govorim na tu temu. Znam i da bih pogriješio, vjerovatno, ako bih rekao jeste ogromna razlika između, ona jeste čak i u akcentu. Mi govorimo starohercegovačkim jezikom u Ničiću, oni govore katunjanskim naglaskom u Cetinju. Eto, po tome se razlikujemo. Ali nadam se da te razlike nisu presudne. Mislim da su neki kvaliteti presudni, da će oni odlučiti i da će oni biti osnova ovog jedinstva koje se to kao nikada ispoljava u Crnoj Gori.
Gospodin Kostiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama, i meni je olakšano. Omogućili ste mi da kažem nešto na tu temu, a osjećao sam potrebu i žao mi je što ne mogu da učestvujem u svim onim dolje veličanstvenim litijama, ali jesam s njima duhovno i često sam u vezi sa mnogima od učesnika naroda, mog i našeg srpskog naroda iz Nikšića, iz Župe Nikšićke.
Siguran sam da je ovaj razgovor način da se učestvuje. Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je srpski književnik Zoran Kostić, koji živi u Banja Luci, rođen je u Cetinju, odrastao u Nikšiću, član je Udruženja književnika Republike Srpske, Udruženja književnika Srbije i član Društva pisaca Ruske Federacije.
Dva minute do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Ivana Frank, tusko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.